Kalata wachiviri wa Paulo si kwa Timote. Timote wachiviri chipatulo 1. Kufuma kwa ine Paulosi, wakutumika wa Kristu Yesu na kumbo la chiuta kwa kuyana na pangano la umoyo uo ulimwa Kristu Yesu. Kwa Timote mwanawani wa kutemweka. Uchizi, lusungu na mtende vya kufuma kwa chiuta dada na Kristu Yesu fumuitu. Mkuunga chiuta mwene uyo kumutevetera na njuwi weme, ngandi umo baka chitila vesikuluwane, para kukumbuka iwe kwa mbula kuleke mumarulombo gane usiku na muhanya. Para kukumbuka masoze gako, mfumweka chomene kuti ndikuone mwakuti ndizule na chimwemwe. Kukumbuskika na vya chipulikano chako chenecho, icho nchambula upusikizi, chipulikano ichi chikadanga kuwa mwaloishi wanyokukuru. Na mwayunike wanyoko, ndipo mkufikapo kuti chipulikano ichi chikukara na mwaiwe uo. Ndiula kukumbuska kuti uchikuwirizge cha wanango cha chiuta icho chilimwa iwe kuzira mkuvikapo maukugani. Pakuti chiuta kuti wakatipa mzimu wa kutipa wofichara, kweni mzimu wa kutipa ngongono, kutemwa na kujikora. Ndeula uleke kuwa nasoni pakuwa kaboni wafumu yitu, panji na ine mukaidi wake, kweni usangane nane muvisuzgo chifukwa cha utenga uweme mungongono ya chiuta, uye wakatipo noska na kutichema na nchemo ituwa. Kwa kuyana na milimo yitu chara, kweni kwa kuyana na dasgo na uchizi wake, uo ukapika kwa ise mwa Kristu Yesu kalichomene. Ndipo sono, kwa rongoleka pa kuoneka kwa mponosi witu Kristu Yesu, mwene uyo wakamalizga nyifwa na kwizi na umoyo wambula kuvunda muutenga uweme. Chifuko cha utenga uweme wene uu nkimikika kuwa muparazgi wa kutumika na musambizgi. Ndipo ndeula mkukomwa muvintu ivi. Kweni kuti ndilina soni chara chifuko mkumanya mwene uyo ndili kugomezga, ndipo mkufikapo kuti walina mkongono za kusingilira icho wandikolezga kufikira zuvalira. Londezga chirongolero cha mazwa UNESCO au wapulika kwa ine muchipulikano na kutemwa ivyo vili mwa Kristu Yesu. Sungilira UNESCO uo ulikukolezgeka kwa iwe na mzimu tuwa uyo wakukara mwa ise. Ukumanya kuti wosi au walimu Asia walikundireka. Mukatimawo mulifugero na Hermogene. Fumu irengere rusungu mbumba ya Onesiforo. Pakuti nyengo na nyengo wakawezgira ngapo mtima wane, ndipo wakawa na soni na kukakika kwa nechara. Kweni wakati wafika kuromu, wakandipenjiska na mwampu mpaka wakandisanga. Fumu imuzomerezge kuti uzakasanga rusungu kufuma kwa fumu pazualira. Ndipo iwe ukumanya makora uteveti wose uwakapeleka ku Efeso. Timote wachiviri chipatulo 2. Ndeula iwe wa mwanawani, uwe wa mkongono muuchizi uwa ulimwa Kristu Yesu. Ndipo icho ukapulika kwa ine pandhazi pa wakaboni wanandi, ndicho uchikolezge kuwantu wa kugumezgeka, au nao wangamanya kusambizga banyao. Usangane nane muvisuzgo, ngandi wa mkondo muweme wa Kristu Yesu. Msilikari uyo walipa mulimo wa kujitangwaniska na ivyo wa kuchita wantu wakachara, chifukwa wa kukumba kukondweska uyo wakamuremba. Muntu uyo wa kuchita masowero la chiparizgano cha kuchimbira, kuti wakumanya kupoka mpumpu chara usange wakuleka kusingilira marango la chiparizgano. Ndipo mulimi uyo wa kutoka toka chomene pa mulimo wake, ndi wa kudanga kupoka chigaba cha vipambi. Uganaganenge na ivyo mkuyowoya pa kutifumu yiti yiko vwire kuti vyose uvipulikiske. Ukumbukenge Yesu Kristu wa mumpapu ya Davide, mwene uyo wakauka kuwa kufwa, umwa kuparazgikira muutenga wane uweme. Chifuko cha utenga uweme uu, kuvwara maunyoro nganchi gewenga. Kweni mazu ga chiuta kuti ga kukakika chara. Ndeula mkuzizipizga vyosi chifuko cha wakusoreka kuti nao wapokile chiponosko ijicholi mwa Kristu Yesu pamozi na uchindami wa mwiraira. Kayo yero aka nkakuneneska au kakuti, usangetafuka pamoza nayo, tivengesu wa moyo pamoza nayo. Usangeti kuzizipizga, tiusengesu pamoza nayo. Usangeti kumukana, iyo naya uzamu kutikana. Usangeti kugomezgeka chara, iyo wakukalilira mkugomezgeka, pakuti wakujikana ye kachara. Uwakumbuske nge wantu pa ivi, ndipo uwachenjezge pandhazi pa fumu kuti walike kupindana pa vyamazu. Ivyo viko vwira chara, kweni viku wananga wakupulikizga. Uyezge chomene kujirongora kwa chiuta nga wakuzomerezgeka. Wanchitu wambora kukuzgeka soni na wakukora makora mumazu la UNESCO kwa chiuta. Kweni upatukeko kumpindanu za wakawaka. Pakuti chitolerenge wantu mukurutilira muuchikana chiuta. Ndipo mazu wawo gati ganyeke nganchironda chazoza. Wanji mwabantu awa ndi Himenaya na Fileto. Iwo walikupuluka kufuma kuntowa ya UNESCO. Ndipo wakuti kuuka kuwakufwa kuli kujumbakari. Wakutimbanizga chipulikano cha wanji. Kweni lufula lukwa kukola lukukalilira. Ndipo ruli na chidindo ichi. Fumu yikuwamanya awombake. Ndipo yose uyu wakuzunula zina la fumu wapatuke kukubendezi. Munyumba ikuru kuti mkukara vivia vya gulide na vya silivapira chara. Kweniso muli vivia vya makuni na vya dongo. Vinyake vya nchitu ya kuzirwa, ndipo vinyake vya nchitu ya kuyuyuka. Usange muntu wa kujipotora kumauheni wose aga, watu wawenge ngandi chivia cha nchitu ya kuzirwa. Sono watu wawenge wa kupatulika na kukumbikwa chumene kwa mwenecho wa nyumba na wakunozgeka kutebeta mlimo uli wose uweme. Ntehula ukako kumakumbiru ga ukirano wako, ndipo urato wako uwepa urunji, chipulikano, kutemwa na mtende pamoja na awa kuchema fumu na mtimwa kutowa. Ureke kuwapo pampindano za kupusa na zambura kupulikikwa, pakuti ukumanya kuti zikuska zawe. Ndipo mteweti wa fumu, waleke kuwa wambembe kweni wawenge na rusungu kuwariose, kuwa musambizi kwa kufikapo na wakuzizipizga. Mwene uyo na mtimwa kuzika wakuwarongozga au wakususkana nayo, panji chiwuta wangawapa mwavi kuti wangamuke na kumanya UNESCO. Ndipo wangafantamuka kuchipingo cha Satana uyu wakawakora. Mwakuti wachitenge hivyo wakukumba. Timote wachiviri chipatulo 3. Kweni umanye ichi kuti mazoga umaliro nyengo zinonono ziti zizenge. Pakuti wantu wati wawenge wakuchitemwa, wakutemwa ndarama, wakuchikuzga, wakujivikamo, wakutuka chiwuta, vambula kupulikira vapapi, vambula kuonga, waheni, vambula kutemwa banyawo, vanonono, vakusesa, vambula kujikola, vakari, vakutinka uweme, vakuendira mpiska banyawo, vakajilange, vakuzula na kujikuzga, vakutemwa kujikondweska kuruska kutemwa chiuta, vakukola lusko ula chisopo, kweni vakukana mkongono yake, upatukeko kuwantu vanteula. Pakuti wanje mukati mwawo, wakunjira munyumba za wantu na kupusika wanakazi batechitechi au pakunyekezgeka na zakwananga, ndipo wakuguzika na makumbiro ya kupambana pambana. Wanakazi awo wakupulikizga kuwaliyose, ndipo kuti wangafika pakuumanya UNESCO chara. Ngandi umo yane na yambure wakasusikira Moses. Teula ndimo wantu awa nawo wakusukira UNESCO. Wantu wamanganogano ya kwanangika, ndipo walina chipulikano cha utesi. Kweni wati varutilile chara, pakuti waliose wati waonenge kupusa kwao ngandi umo wakachitira yani na yambure. Sono iwe warundezika kusambizika kwani, ngalo yani, urato wane wa umoyo, chipulikano chane, kuzizipizika kwani, kutemwa kwani, kukwima kwani, kuzikizikika kwani na visuzgo vyani. Ukumanya iyo vikandiwira mu Antioke, kuikonia ndipo na kulisitira, uko nkazikizikika chumeni, ndipo uli fumu ikanditaska kuvyose vyene ivi. Nadi wose awa kukumba kwa basopisopi mwa Kristu Yesu wati wazikisikikenge. Kweni wantu waheni na wakupusika wati warutilile muuheni wawo, kupusika wanyawo na kujipusika iwo venecho. Kweni kwa kuyana na iwe rutilile muivyo ulikusambira na kufigomezga nkanilanganira apo kuwamanya au wakakusambiza, ndipo kuti kwamba kuwanichi wako ulikumanya marembo katua au wakumanya kukufishka kumahara au yanga kusambizga vya chiponosko kuizira mchipulikano mwa Kristu Yesu. Marembo wose gari kukuvirizgika na chiuta, ndipo ngachanduro pa kusambizga, pa kuchenya uyo wasovya, kunozga na kusambizga muunenesko, mwakuti muntu wa chiuta wabengo kufikapo wakunozgekera nkanira mulimo wose uweme. Timote wa chiviri chipatulo 4. Mkukulangula pamasu pachiuta na Kristu Yesu uye wizamu kweruzga wa moyo na wakufa, ndipo chifuko chakwiza kwake na ufumu wake. Parazga mazgu, uwenge mchanya kuparazga, panyingwe iweme na panyingwe iheni. Uwakorweske vantu, uwachenye na kuwachiska. Uwe wambura kutondeka mukuzizipizga na mukusambizga. Pakutinyengwe ikwiza apo vantu wamkukana kutegerezga kuchisambizgo chenecho. Kweni pakuwa na makutu ya kunyenyera, vamkujunjikira basambizgi wakuyana na makumbiro gawo, vamkuleka kupulikira UNESCO na kupulikizga kuvidokoni. Kweni iwe kara wakunozgeka nyingo zose zizipizga visuzgo, chita mlimo kuparazga fiska uteviti wako. Kweni ine ndili muchanya kupereka umoyo wane pa jochero ngandi sembe ndipo nyengo yane ya kuukiramo yafika. Ndaru wa nkhondo iweme, ndafiska chiparizgano chane, ndiposo ndasungirira chipulikano chane. Kweni sono, icho chikundilindilira ndi mpumpu ya ulunji. Iyo fumu mweruzi kwa ulunji, wamkundipa pazuwa la weruzi. Ndipo yamkundipa inebera chara, kweni na bantu wose awa kutemwa kwizaso kwake. Yezga chomene kutiwize ruviro kwa ine. Chifukwa dema, pakutemwa charu ichi cha sono, walikundireka na kuruta kuTesalonika. Keresene walikuruta kuGalatia. Ndipo Tito walikuruta kuDalmatia. Lukapera ndio walinani. Umutole Mariko ndipo wize nayo kuno chifukwa angwa nchito chomene pakutevetera ine. Tikiko ndamutuma ku Efeso. Para ukwiza unditolereko cha kuvara chane icho nkachileka na Karapo padowoko la Turowa ndiposo na mapukugani. Chomene chomene garaga vikumba. Alexandara mufuzi wa mkuwa walikundipweteka chomene. Fumu ya mkumwezgera kwa kuyana na hivyo walikuchita. Iwe nawe uchenjele nayo chifukwa wakasuska chomene utenga witu. Pakujivikilira kwane kwa pakudanga, pakavavya wakundovwira. Uwose wakandigwenda na kundidekandeka. Mpanyichi wute wawagwokera. Kweni fumu ika wapamoza nani? Ika ndikomeska kuti ndiparazge mazo wose ga utenga, kuti wa mitundu wose wa upulike. Chiwuta ndi wakunditaska kumuromu wangaramu. Fumu yiti ndi taskenge kuuheni uli wose na kundiponoska ndisuke ndifike kuufumu wake wa kuchanya. Kwa hiyo kuwenge uchindami kwa mwiraira sikuyi. Amen. Umutawuzge Prisira na Akwira na mbumba ya Onesiforo. Erasito wakakalira Mukorinte. Tirofimo ndiyo nkamuleka Murwari Mumireto. Wendeska Ruviro kwiza kuno pambire nyengu ya chiuvi indambe. Yubulo, Pude, Lino, Kilandia, ndiposo wa Kristu wose wa kukutauzwa. Fumu iwenge na mzimu wako. Uchizi uwenge nawe.